absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, tady svorně, kteří jste se zhlukli okolo přístrojů s naslouchacím aparátem, neboť zahajuje vysílání štvavá protirežimní vysílačka, která se vám hlásí úhrnem přes 10 let, ale tady z Midgardu asi 6,5 roku. No, pokřivená zrcadla právě odstartovala. Já jsem rád, že se opět spolu zase slyšíme. Už jsme se 2 hodiny neslyšeli, už někteří z toho začali mít okousaný nechty a psťák. Ale důležité je, a to je podstatné, že to všichni přežili a dožili se 21. hodiny. Jsem rád, že i takovouto důležitou věc mohu říct o mém hostu. Vítej, Míšo, v našem pořadu. Ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Jsem rád, že jsi se takhle hezky přivítala. No a musím pochopitelně po tom víkendu, po tom pátku a sobotě, ve tvém případě tedy jenom o sobotě, musím ti položit zásadní otázku, jak se tobě líbilo na srazu, jaký jsi z toho měla pocit? Předpokládám, že jsi byla novická, že jsi to byla na prvém srazu jsi byla, že to byl tvůj první sraz svobodného vysílače. No a tak, že máš takový ten ještě čistý, takřka panenský z toho dojem. Povídej.
Opravdu byla jsem poprvé na takovémhle srazu. Za mě to bylo velmi příjemné, milé setkání. Potkala jsem se tam se spoustou lidí, o kterých jsem ani nepředpokládala, že by se tam mohly objevit, jako třeba pediatrička našeho Tomáše, která je od Benešova, tak s tou jsme se tam potkali. Pak jsem se tam potkala s pár lidma z domova, samozřejmě s tebou, Pak jsem se tam viděla s Adamem Bartošem, ten tam prodával knížky a myslím si, že v celku to bylo velmi příjemné, velmi milé setkání, klidné. Je teda pravdou, že my jsme odjížděli v sobotu večer, protože jsme měli tu milou povinnost předat Českým drahám Karla Světničku. Takže jako jsme se, myslím, kolem té 6. hodiny jako odporoučali, ale ty jsi mi pak posílal video i s tanečkama, tak to bylo velmi pěkné, to se mi líbilo. To bylo moc hezký. No. Takže za mě na výbornou, na 10. a doufám, že těch 10. bude třeba aspoň 3. Ještě.
Já upřímně doufám, že už nebudou 3 potřeba.
No, ano.
Já doufám, že se to složí. Že se to složí mnohem dřív, jako. Že tomu okopáváme trošku ty kotníky, to jo, to je pravda. No, ale že by zrovna kvůli nám se to zhroutilo, to asi snad ne. Nicméně, jste měli Karla hodinu a půl v autě, že? Asi tak.
No, něco přes hodinu, hodinu a čtvrt.
To se stihli prolustrovat docela mnoho lidí.
Hodně.
Hodně. Hodně.
Ale v celku ne, byla to v celku, ta cesta utekla rychle. Bylo
no s Karlem
to velmi...
jo, s Karlem to uteče rychle.
Ne, bylo to i přesto, jaký Karel svým způsobem je, tak to bylo velmi milé a milé mě překvapil, že umí být i vlastně jako humornej, dalo by se říct, až jako srandista, tak mě to překvapilo. Přiznám se,
kdo
že jsem...
Kdo překvapil?
Karel
jo. Karel srandista, jo?
Jo.
To je jenom maska, to je jenom maska.
Ne, hele,
ne,
já
on
jsem
i tam,
jo, neviděla.
Ano, Karel byl i na tom srazu, protože tam byla taková vážná témata. V jednu chvíli pochopitelně jsme se dozvěděli, že máme krále, stačí jenom následovat jednoho pána v kožené bundě.
Ano.
Má 13 ministrů a tak dále, tak dále. No, ale obratem jsme o něho přišli, pochopitelně jsme jej nenásledovali. Nicméně...
U toho jsem byla.
Ano, ale nicméně záhy se objevil císař, takže jako dobrý. Ale zkrátka dobře, to je někdy sranda. No a Karel, protože ta témata byla vážná, tak Karel se to snažil valit jako do srandy. A to se mi na Karlovi líbí, jakože vážná témata se dají s ním probírat docela jako humornou cestou. No a vy jste ale nezažili tanečky.
My jsme nezažili. No.
A tam něco prasklo, jo. To je potřeba, ne, to je potřeba říct prostě, protože ne všichni posluchači byli přítomni v táboře. Ne všichni posluchači se dozvěděli to, co my přítomní jsme se dozvěděli. Tušíš?
A co jste se dozvěděli?
Tam in natura jsme
no,
se...
No nevím.
Ano, tam jsme se dozvěděli, co nám tají Mr. Guru Hlávka.
Ježíš, co vám tají?
Přestože není tajemník, tak nám tají. Utajil. Neřek nám to. No.
A co vám neřek?
Že se oženil. No teď... On se oženil.
A teď mě to napadlo teda, jak jste řekl, tak mě to napadlo. Že se oženil, jo.
No jo.
A kdy?
No já nevím, kdy. To tam jako neřekli, ale... Ale tančili novomanžele Hlávkovi.
No ty jo.
Solo.
No,
takhle. V kroužku.
No to jsem viděla. Eliška tam jim dělala jako...
No bylo to perný dostat Pavla na parket, ale nakonec se povařilo. Takže...
No to podařilo.
Milé faninky.
No tak to je...
vám sdělit, že prostě jeden z moderátorů studia Plzeň, moderátor a zakladatel svobodného vysílače, Pavel Hlávka, již byl vyškrtnut ze seznamu.
Tak to je hezký.
No, prostě už není mezi námi.
Tedy... Tak Pavle, vše nejlepší.
Ano, přejeme novomanželům Hlávkovi, aby jim všechno fungovalo. Ne, že bych Pavla nějak podceňoval, myslím jako v manželství, aby jim všechno fungovalo, pochopitelně, aby byli spokojeni, aby je ta součinnost, protože je potřeba vědět, že na všech srazech odvádí veliký kus práce Markéta. A byť ono to třeba nebývá úplně vidět, jo, ale za Markétou je obrovský kus práce. Takže kdo se byli kdy na Paloučku, tak víte, že Markéta s dalšími děvčaty se tam opravdu ohání a zabezpečuje tam obrovské množství té práce a činnosti, která je nutná v tom zázemí. Čili chci, aby se jim dařilo, aby je to naplňovalo, protože si myslím, že se v tom našli a Pavel prostě zkrátka byly mu přistřižena křidélka. Tak. Ježíš, to zas bude, počkej, kdy bude Pavel vypisovat, schválně. Jestli poslouchá, tak za chvilku přiletí něco Skypem. Jestli neposlouchá, tak mě zítra zavolá. To je jedno. Ale já jsem rád, že jsme to mohli naprášit. No já jsem... Víš co, chlap, když je prostě ve vztahu, tak je taky nějak spokojený, takový usedlejší, spokojenější, výkonnější, pochopitelně, v práci. Takže jenom dobře, jenom dobře. Tak. Hlávka mi teď píše Pavel dezinformátore.
Dezinformátore, tak to.
Vidíš to? Vidíš to? Tak jestli to, že je výkonné, je dezinformace, jo, tak to teda, no, to je pěkný. Tak budu to muset probrat z Markéto. Ale ten sraz pochopitelně byl, já už jsem o tom mluvil, jo. Ten sraz byl jiný. A Dezolátem ještě píše. No tak...
Ještě. Ten tě často je teda.
No, ten, jak mě onálepkoval, rozumíš?
Viď, no.
Hm. Jak mě onálepkoval. A zrovna Pavel, do něj bych to vůbec neřekl. Já, který mu říká patolízalský guru, jo, tak on mě nazve dezinformátorem a dezolátem. Fuj, pane Hlávka, to si ale nezasloužíme. Chci říct, že ten sraz byl... za mě jeden z nejlepších, možná úplně nejlepší, který jsem já mohl prožít, ať už s kolegy, ať už prej nezlob nebo zavolám, tak zavolej, ať už s kolegy ze studií, nemyslím, jako když jsme spolu studovali, ale z ostatních studií, tak jsem to myslel. Ne vždycky máme tu možnost třeba aspoň spolu ztratit nějaký to slovo. Většinou se tady potkáváme, když si píšeme, že za 3 minuty si to předáme. Mm-hmm. A mně se líbilo, že tam byla ta kultura. Že to prostě většinou ty srazy, když odbyla ta hlavní část, tak potom byl větší prostor na to, aby lidé pili alkohol a aby tam byly takový ty opilecký debaty. To já prostě nemám rád. Tady mně se líbilo, že tam byla ta kultura, že lidé si mohli vybrat, jestli budou na sále s tou kulturou, nebo jestli potřebují něco probrat u stolu v tom předsálí, kde byla ta restaurace a kde bylo velké plátno, kde byla projekce toho, co je vlastně na sále. Takže líbilo se mi to moc. A musím říct a poděkovat všem, prostě, kteří se na tom účastnili. Ať už to byli muzikanti, jako takový, nebo ať to byl majitel toho prostoru tam, který maximálně vyšel ve všem vstříc a je to prostě naše krevní skupina. Tak ať to byl Pavel, nebo Markéta, nebo všichni. Soňa tam přivezla studio CS, tak Soňa tam přivezla prostě krabice různých dortíků a takových pochutin, krásně nazdobený 10 let a tak. Spousta lidí tam přinesla různé dárky, ať to byly léčivky, přepálené ovocné šťávy.
Ano, ano. To jsem tam viděla.
No, nebo tam prostě bylo, já nevím, kolik kartonů toho Fragolino, jo. Prostě já to miluju, prostě to je šampus Itálie, kdyby jsi nevěděla. Mm-hmm. Voní a chutná po lesních jahodách.
Aha. Vidíš to, tak to jsem asi vůbec nikdy nepila. Já si tady vždycky piju to svoje prosecco.
A prosím, je prosecco, to je... To vyhodíš z okna. To jak mi, no a ty tam toho... Posluchači někde, teď já to nechci komolit, jo, ale já jenom vím, že paní posluchačka asi z úcty a obdivu měla na ňadrech, měla velký nápis, teda ne přímo, ale na tričku v těch místech, měla nápis Karel, jo.
Karel. Nevím.
Ale nakonec Karlovi nedali nic z toho vína, protože si to tam nevzal. Ale já jsem si teda lahvinku s dovolením jsem si vzal a pomlaskal jsem si. No jo. No a hned jsem vyhledal pochopitelně na internetu zdroje, jo. Tak já jenom posluchač, s kterýma jsem se tam srazil u dveří, zrovna když tam probíhala nějaká diskuze, tak právě oni to tam, myslím, přivezli, tak poprosím, jestli mi můžete dát kontakt. Napište mi, prosím, kontakt vašeho zdroje, kde jste nakupovali, protože, nějaká. No, alkoholu tam bylo hodně, dobrot tam bylo taky hodně, dobrých lidí nás tam bylo taky hodně. Pane Mára,
to bylo,
to pane Mára, takových lidí, jako jste vy, takových nás je málo, jako jo. Tak no, čili bylo to po všech stránkách vyvedené. Já si myslím, že uchopit nějak 10. výročí takovýhle štvavý vysílačky. Už to, že opravdu vůbec to po 10 letech taková platforma volných...
Funguje.
No, volných informací funguje, víš, jako dobrý, fakt super dobrý. Takže velký dík pochopitelně našim posluchačům, protože bez toho, že by posluchači nepřispívali na provoz svobodného vysílače, tak by těch 10 let taky nebylo. Takže ono jedno bez druhého není. Jo. Kdyby posluchači nechtěli, tak by jsme my nevysílali a kdyby studia nepřinášela témata, která posluchače zajímají, tak pochopitelně by také nebyla motivace k tomu, aby to žilo dál. Čili je to vlastně ukázka té skvělé interakce mezi poptávkou a nabídkou, kdy se snažíme opravdu pracovat s tím, co lidi buď potřebují slyšet, aby se zorientovali v nějaké nové situaci, anebo co lidé potřebují a sami si napíšou, jakoby o čem bychom měli vysílat, nebo nasměrují to téma nějakým způsobem. Velice mě těšilo, Míšo, že tam bylo mnoho kladných hodnocení k tvému vystupování tady na Svobodném vysílači. Ne, že bych to neočekával, jo. Ale potěšilo tě to? Haló? Mě tam někdo umřel na tom konci drátu. Haló, Míšo? Haló.
Slyšelo.
Haló, už se slyšíme?
Slyšíš mě?
Teďko tě slyším.
Já tě slyším.
Celou dobu jsi mě slyšela?
Taky slyším, ale úplně se ztratil. Ne, neslyšel. Skončilo to, že tam bylo spoustu kla, dne, asi ho, ale nevím, co dál.
Bylo tam spousta kladného hodnocení mé osoby třeba. Mm-hmm. Ne, Bylo tam spousta kladného hodnocení tvého vystupování tady v pořadu. A tak jsem se ptal, jestli tě to potěšilo, jestli jsi z toho byla potěšena nebo rozpačitá, jo.
Já jsem byla velmi potěšená, tam takhle u dveří seděla, ale asi pravděpodobně se jmenovala Soňa teda, jestli jsem to dobře pochopila, paní v takových velmi hezky květovaných šatech. Ta říkala, že právě pekla nějaké ty koláčky nebo něco a já jsem od ní dostala srdíčko, takový látkový srdíčko, pověsila jsem si ho v kuchyni na místě, kde v podstatě jsem denně. A naprosto mě to šokovalo, protože mě to vůbec nenapadlo, že bych jako něco mohla jako dostat od někoho takhle jako upřímně. Nikdy mě neviděla, já jsem nikdy neviděla jí. A spíš jsem měla velkou trému z toho vystupování s tím mikrofonem. To mě ještě jako opravdu nejde. To jsem jako celou dobu, co jsem tušila, že mě tam vezmeš, tak jsem si říkala, no a co tam teď jako pro Boha budeš říkat, jo. Ale pak to nějak dopadlo, no. Pak
jsme to nějak jako když jdeme tady do vysílání, taky to nějak dopadne.
No jasně, taky to nějak dopadne, ne. Ne, na mě ty lidi dělali fakt jako velký dojem, že chtějí takové informace, chtějí to slyšet i třeba ode mě a od tebe a od nás obou dohromady a chtějí znát ten názor nebo úhel pohledu, by se dalo říct, na různé situace. Bylo to moc fajn, no.
Já jsem si třeba nikdy moc, já jsem to tušil, jo, proto jako jsem tě přesvědčoval k tomu vysílání, ale nikdy jsem si úplně naplno neuvědomoval, jako že žena, matka, podnikatelka, takový nějaký model jakoby té dnešní současné ženy, jejich, jo, tak část té ženské populace bych řekl, že jako modeluješ ty, tak že třeba hodně lidí to chtělo slyšet právě od takovéhoto typu člověka, jo, jako seš ty, že nejsi nijak, jak bych to řekl, nejsi nějaká redaktorka, nebo nejsi nějaká moderátorka, nejsi, jo, rozumíš, nikde, jako nepřednášíš ty věci, že by se s tomu nějak intenzivně věnovala, ale jsou to prostě tvoje postřehy, tvoje názory na ty běžno životní okolnosti toho bytí. No, povedlo se, je to dobře, že to lidi navnímávají pozitivně. Jo? Za to jsem rád. No tak, jaké si dáme tématíčko? Tak jsme zhodnotili ten tábor, myslím si, že i to prostředí je z mnohých to nejlepší, protože jinak je tam velký prostor, je tam ta restaurace celá velká, je tam pěkně propojené, jediné, co se tam hůř parkuje, jinak to je asi jediná vada, kterou bych tam jako řekl, ale jinak to místo, ať jsme byli, kde jsme byli, vždycky to bylo v nějakém kompromisu, jako, jo, že málo místa, hodně lidí, nebo ten sál, on sice měl kapacitu, ale takový, jako, že někde už nebylo ani dýchatelno, nebo nebylo tam slyšet. Lidi tam přes sebe složitě jakoby se drápali tam zpátky. Je to bylo takový na pohodu, jako i na úrovni. Fakt super. Dobrý? Tak, jsme to zhodnotili. Pojďme do nějakého tématu. Jo. Já jsem tady připravil s dovolením jedno téma, které můžeme malinko rozvířit. Jde o ty peníze, jo. Pořád jde o peníze.
První řadě.
No, jo. Znáš to? Jo, sleduj peníze a dozvíš se, že jo. Tak my jsme minule sledovali peníze, jsme zjistili, kdo je pan Kamil, teď měl svátek zrovna. Ano.
Tam ještě bude asi horko.
No, já jsem trošku pár informací taky pozjišťoval a musím říct, že prosím vás, pokud vám bude pan Kamil Bahbou vyprávět takovou tu nejdřív o červený karkulce a potom o tom, jaký on je vlastně pokladní úředník, jo, tak na to zapomeňte. Je to velice velice schopný muž, vyzná se v balancování na hraně, jo.
Umí tancovat na ostří nože.
Ale občas musí kamarádi podepřít, pravda. Čili tam se nějak tak perou peníze asi. Budeme se domnívat, že asi v té družstevní podnikatelské záložně, že to je účelově založená věc pro určité typy obchodních transakcí, tak to budeme nazývat, které by v žádné jiné bankovní nebo podobné instituci asi nemohly procházet. Jo?
Protože by se asi museli identifikovat, museli by se hlásit. A pokud jsem to dobře nějak pochopila, tak oni měli i spoustu nějakých pokut, tak jako lecos asi nehlásili, neidentifikovali, kdo ví.
Někdy je dobrý zaplatit malou pokutu a zrealizovat velký business. No, pojďme o toho. To jsme se bavili a zase, jo, jako je potřeba to propojit. Prostě, když se tady bavíme o tom, že vláda vybere na daních 750 milionů korun, skoro o bilion korun víc, pozor, skoro o bilion korun víc, ne, že vybere bilion. Vybere ve srovnatelném období. Vybere od 3/4 až 0,9 bilionu korun víc na daních a vykládá, že nemá peníze, tak je něco divně. Jo? A my to divně jako se snažíme někde jako najít. Tak jsme si povídali o té družstevní podnikatelské záložně, která slouží k podnikání, jak vidno, k podnikání vybraných subjektů vybraným způsobem nevybíravě orientovaný. Tak, máme tady, protože se pořád bavíme, kudy ty peníze vytejkají, jo. Kde se ztrácejí, když není na důchody, když není na tamto. A maskuje se to tím, že jako na tu Ukrajinu, jo. Jsou tady křiklouni, který křičejí, že bychom neměli dávat na tu Ukrajinu, radši bychom to měli dát těm důchodcům, jo. Ale nás ta Ukrajina, dejme tomu, stála, já nevím, 100, možná 200 miliard, jo? Kde je těch dalších 700? to je otázka.
Ale nezapomeň, že oni si budou umět říct, že se zdražilo i všechno to ostatní, co ten stát musí vydávat. Rozumíš, že ta inflace postihla i ty výdaje toho státu?
Určitě.
Jo, oni si s tím budou umět poradit. Slovně.
Určitě, tak spousta věcí se přiděluje bez zakázek, se přiděluje bez výběrových řízení. No tak pojďme si říct tady k jednomu dalšímu takovému případíčku.
Kam zmizely miliony z UNICEF pro Česko? 100 milionů. Milionu korun mělo jít na posílení sítě pediatrů, kterých máme zoufalý nedostatek, protože ministr na to kašle. Část lékařů vzala peníze, ale neregistrovala nové pacienty. No a hádejte, kdo to měl údajně na starosti. No stará, známá, dobrá firma Milan Cabrnoch, ODS. Pamatujete na tunel IZIP? No takže 113 milionů přišlo. No a minister to říká, že je to ani moc nezajímá, kam ty peníze pořádně šly, takže dostali nějaké nemocnice, ale nějaký soukromníci. No a ministerstvo použilo 20 milionů na kampaň pro prevenci zase pro kámoše z médií, takže 90-ky jsou zpět. Staré známé firmy se vrátily. To jsou sice peníze UNICEFu, ale stejně to dělají i s našimi penězi.
Asi Andrej Babiš tak nějak pravdu bych řekl. Na co se podíváš? Jako jakým směrem se podíváš? Tam zjišťuješ, jak zvláštním způsobem probíhá financování určitých věcí. Je to tak průhledný, to jsou čítankové záležitosti. A mně se na tom všem líbí, že ta arogance, se kterou oni už dneska jakoby fungujou, jo, je přivede k tomu, že jednou skončí v teplákách. Protože ta arogance je zbavuje ostražitosti.
Myslíš, že skutečně už jsou tak si jistí sami sebou, že nemyslí na to, že by mohli skončit v teplákách?
No tak, když si vezmeš, že Tymošenko, který tady zorganizoval tu novou poštu, má občanství, české občanství, získal. Organizují si tady svoji banderovci, jo, hlavně ty banderovsky orientovaný, si tu chtějí zorganizovat svoji vlastní politickou stranu.
No, to jsem chtěla říct, že za chvíli budeme mít problém s tím, že si budou tady stavět vlastní politiky, politické strany a podívej se, když se rozlídneš, třeba tam u vás to tak není, ale tady v Praze opravdu v tramvaji každý druhý mluví ukrajinsky.
Mně se líbilo, přinesli informace z Polska, že prý v Polsku klesá zájem o ruštinu. Jo. Jako ruština byla druhým jazykem ve školském systému, to znamená první jazyk angličtina a druhý jazyk buď francouzština, němčina nebo ruština. Takže upadá zájem o tu ruštinu. Upadá tak brutálně, že to je v řádu asi 2% nebo 3 do 3%.
Jo.
No. A přibývá jako těch, co chtějí studovat ukrajinštinu.
10%. 20%.
Ne, tolik. To zase, jo, to vykrývá tu ruštinu. Takže dá se říct, že se nic významného neděje, ale média to pochopitelně přifoukla. Přifoukla to tím způsobem, že jako ta ruština to... Ale velké číslo, já nevím, dejme tomu okolo 22%, 25% tu ruštinu studuje, jo, Poláků někde. Takže to není tak málo zase. Takže je vidno, že to není nic tragického, nad čím by se normálně měl někdo zaobírat, ale média to pochopitelně šikovně používají, aby rozmýchávali nějakou vizi, jo, nějakou, co se děje.
A tak tu vizi jedou úplně, úplně jasnou, že jo? Každý den se potopí nějaký křižník, pokud možno se to třikrát zopakuje, pak tam spadne nějaký letadlo, to je minimálně dvakrát. Já když to tak nějak jsem jako
ztráty, četla,
tak to vypadá, jako kdyby ty Rusové jako opravdu už byli bez jakýkoliv techniky.
Rusové naopak sbírají techniku západní.
Mm-hmm.
Protože...
A to tam nenajdeš. To tam nenajdeš úplně jinde.
Rusové mají spoustu západní techniky, kde myši okousali kabely, tam se něco seskratovalo, přestalo to fungovat. Takže mně se líbí, jak ty Rusové vždycky teďko zase otestovali nějakou raketu, jo, která zase děsí ten západ, protože čeho se bojí západ nejvíc? Je to, že by se ta válka mohla posunout na území některé té země, která vlastně financuje a dotuje zabíjení Ukrajinců v tom mlejnku na maso, který tam Ruská federace se snaží hlavně orientovat na vojáky na frontě, než že by tam nějakým způsobem jako zabíjeli to civilní obyvatelstvo. To dělají zejména ty vojáci AFU, čili jako ukrajinští. Ale ty řeči okolo toho jsou jasný. My jsme trošku uhli...
Uhli od těch peněz. Vrátíme se k
od penězu. Od těch peněz, takže ano, jako různými cestami se ukazuje, že se prostě perou ty peníze, které které z různých zemí odchází, tak se perou a nějakým způsobem se jako vracejí. Teďko mistr Fiala vymyslel, že ty náboje, které vlastně na černém trhu se rozprodali mimo země NATO, tak, že je potřeba je koupit zpátky. Takže, když to zhrneme, Česká republika a kolektivní západ vyrábí munici a tu munici dodávají na Ukrajinu. 70% té munice končí pochopně na černém trhu, čili v zemích, kde by končit vůbec neměli. Nebo posílají peníze, aby si to Ukrajina nakoupila třeba od ruských oligarchů.
Taky, samozřejmě. Taky. Ano.
No a takže vlastně Peťa Fiala přišel na to, že teď je potřeba zrecyklovat ty ukradené peníze a vlastně dát další peníze, ale teďko těm, kteří si to nakoupili a teďko to prodají zpátky. Kdybychom to přirovnali k humanitární pomoci, o které jsem tady dostal takový zajímavý stream, kdy většina humanitární pomoci, myšleno v oblečení, to, co se nedalo prodat. Jídlo a tyhle věci šly do obchodu povětšinou. Mm-hmm. Jo? Ale hadry, co s nima, že jo? Nějaký vonošený hadry, prostě Ukrajinec, proč by v tom chodil. Takže skončilo to na skládce. Takže když to vezmeme jinak, představ si, uděláme si takovou modelovou situaci. Vymodelujeme modelovou situaci. Já bych řekl, že by to mohla být, dejme tomu, kdyby náhodou, tak bychom se zachovali jako premiér a řekli bychom, že to byla jenom taková
metafora.
Jo? Modelová situace. 100 kusů nábojů dorazí na Ukrajinu. 70% těch nábojů odkloní a řeknou, dejme tomu, na černý trh. Černý trh ty náboje pochopitelně zaplatí. Zaplatí je za peníze, které tam posílá Evropská unie, aby nakoupili náboje. Takže tyto peníze jsou použity na nákup doručených nábojů zdarma. Ty náboje se uskladní na Ukrajině, protože budou ještě potřeba. A následně jistý premiér, jisté malé země, která chce rozhodnout třetí světovou válku, přijde s myšlenkou, že když bychom tam dali další peníze, nebo že by někdo to zorganizoval a zaplatil, tak by se vlastně ty náboje, protože Ukrajina opravdu není v NATO, takže by se mohli koupit vlastně naspět a že by se to udělalo znova, to znamená 30-70, takový docela zajímavý buzines. Já si myslím jako podnikatelský záměr dobrý. Pořád ještě nemám úplně jasno v osobě toho Fialy, který je biznismenem a bankéřem v ukrajinských vodách, tak to řeknu. Jestli je to spřízněné, není to spřízněné, není to až tak podstatné, protože oni se přízní, pokud jde o peníze, s kýmkoliv, kdykoliv.
Jo, to tam nemusí být ani přízeň.
To se rovná skoro, Míšo, perpetuum mobile na prachy, když se tím jak zamyslíš.
A ty náboje leží pořád na jednom místě.
Ano, ty pořád jsou na jednom místě, v jednom skladu, jenom je potřeba o nich šikovně účtovat.
No, ale počkej, když jich těch 70% uteklo na ten černý trh,
no,
to by mě zajímalo, jak oni chtějí, jak to teda v tom černém učednictví učtujou.
No, ne, počkej, musíš uvažovat tak, že kdo je, zase jo, prostě, kdo je ten černý trh, když Ukrajina je na prvním místě, dejme tomu, na černém trhu, nejenom s nábojem a jako s výstroji, s municí, ale i s bílým masem, s lidskýma orgánama a tak. No. Dokonce, když už jsme narazili tady ten termín, jo, tak profláklo se. Někde o tom vyprávěl nějaký důstojník, který nakonec skončil takzvaně v ruském zajetí, protože přeběh. Dezertoval takzvaně. Čili, že dostávali normálně objednávku, respektive rozkaz, že mají dodat třeba 30 těl.
Ježišmarja.
No a když ta těla nebyla z boje, tak je vyrobili, že jo. Tam šikovně tam střelili 30 svých. Kšeft je kšeft.
Víš, nejhorší je, že to je opravdu skutečnost, že jo. Už ty jsi to taky měl v nějakém pořadu a já jsem to viděla i předtím, já jsem to viděla i tehdy jako video, to bylo na ten dokument na ČT2, ale to už je strašně dávno, já si nedokážu představit, jestli to byl rok 2007, 2008, jestli to někdy loni čet, nebo nepouštěl z to, že skutečně tam se tohle co děje a děje se to tam prostě ve velkým. A navíc teď, když je válka, dokážeš si představit, co tam těch... Já to ani nedokážu říct.
Jo. Radši si to nechci představovat, ale vidíme z historických kořenů. Ano? Jako řada lidí třeba řekne, no to jsou nějaký, prostě to není možné. No tak, pokud se někdo je schopen podívat na čísla, co třeba taková jugoslávská válka, čili nehorázné vraždění obyvatel bývalé Jugoslávie, zejména vojsky NATO a vojáky NATO, tak pokud se v tuto dobu podíváte na množství transplantovaných orgánů, na obchodní aktivity s těmito orgány, jak se prudce ve stovkách až tisících procentech zvedlo uspokojování těch, co na ty orgány čekají, tak příběh balkánské řeznice už nemusím snad nikomu objasňovat. Jo?
Bohužel je to tak.
A genius, který vymyslel, že Karel Čapek vymyslel prosvět, vymyslel robota. A jiný genius pro svět vymyslel humanitární bombardování. No tak tenhle ten dobytek se posínkoval, že jo, s touhletou řeznicí.
Jo.
Svých svým prostě, jo. Svých svým. Takže Madlen, to je stělesněný zlo, to jako, jestli si... Tak, už když se ani podíváš, koukalo, tak tam vidíš ten základ.
Tam už prostě to koukalo z očí, no. Vody jak živa, no. Přesně tak, jako.
Takže Jugoslávci by mohli o tom, nedej bože, vyprávět. Mohli by vyprávět o tom, jak je jednoduché postavit proti sobě bývalý sousedy, bývalý kamarády, jak je to rychle. Stačí jedna šikovně udělaná provokace. A to všecko, tohleto všecko, spolu s dalšími zločiny páchanými na ruském obyvatelstvu, ale i v jiných koutech světa, popisuje ten autor knihy Tajná akta NGO, kterou právě čtu v ty pondělky. A to jsou neskutečné informace o naprosto úděsných a děsivých věcech, kde lidé si myslí, prostě spousta lidí si myslí, že to se děje, prostě nějakým způsobem se to odehrává, jo.
Ale asi tak jako imaginárně možná, někde mimo ně, nebo já nevím, co si jako ty lidi myslí.
No, že události, jako, že se tak to jako vyvíjí, jo, prostě. Je to tak odřízené, tak uplacené, tak zaplacené a zase. Musíme se podívat na systém, jo. Pokud existuje nějaká firma, která má oprávnění tisknout peníze, a ty peníze ještě jí bylo umožněno, aby podstrčila celému civilizovanému světu jako směrný ekvivalent, čili jako tu rezervní měnu, přes kterou se točily ty obchody všechny. Tak z toho nemůže vzejít nic jiného, protože dostala hrstka lidí, dostala neskutečnou moc uplatit úplně všechno. Protože ve chvíli, kdy ty
můžou peníze... všechno.
Ano, protože Míšo, přece ve chvíli, kdy peníze musíš získat klasickou cestou, že něco prodáš, ať jsou to služby, ať je to zboží, ať je to cokoliv, za nějakých normálních ekonomických parametrizací, kdy, jak to známe třeba z doby toho soudruha, z toho bolševíka, kdy ten výrobek byl kalkulovaný na základě opravdu hmatatelných věcí a marže byla prostě přiměřená. To znamená, že v tom výrobku bylo obsaženo všechno, to se muselo zaplatit, mzda a tak dál. A teprve potom na konci byla nějaká cena, tak máš jaksi omezené možnosti k tomu plýtvat penězi na takovéto věci. Ve chvíli, kdy ty peníze zprostě tiskneš na úkor druhých a tak seš pánem situace, tak prostě si uplatíš, koho chceš, protože ty peníze ti nikde nechybějí. Ty si je prostě vytiskneš.
Tak si je vytiskneš.
A máš jediný problém, dostat je do toho...
Do oběhu.
Oběhu. Mm-hmm. No a to jsou ty deriváty, že jo, úvěry, hypotéky a tak dále, tak dále. Takže v tomto ohledu Amerika získala výsostné postavení jakéhosi celosvětového krále, který si podmanil celý svět, celý civilizovaný svět tady od roku dejme tomu 1944 živí Ameriku. Všichni jsme jim tam vytvářeli blahobyt a pozor, my jsme jim umožňovali, aby oni organizovali svinstvo po celém světě. Ale
a
krutý svinstvo. No, hrozný. A teď je doba účtování.
Ale počkej, já mám teďka čerstvou zkušenost. Byla jsem v pondělí u jednoho klienta a paní tam byla 14 dní v Las Vegas, v Los Angeles a tak. A to, co mi popisovala, to, co tam se děje, jako na ulicích, jak jsou tam skutečně ty nejenom bezdomovci, ale sfetovaný zombie, ty imigranti a tak, že to bylo zoufalý. Zoufalý, strašný, že už by tam v životě nejelo. Že opravdu ta Amerika, tak jak my jsme ji živili, tak ta tam teda dopadla z toho našeho živení. Jo.
No, čeho je to, Míšo, obrázek?
Čeho je to obrázek? To je obrázek? Toho největšího svinstva.
Ne, ne, ale je to obrázek upadajícího světa. To znamená,
jasně.
Přestalo to vyžírkování toho světa přestává fungovat.
Jo, už prostě to nejde dál. Musí někde to musí narazit do té zdi, jak já říkám.
No, už to narazilo. A to je právě, znova připomínám, jo. Svět se rozdělil na dvě civilizace. Jedna civilizace se řítí k NVO a svému konci a úpadku. Druhá civilizace pochopitelně směřuje z té žumpy, zatím leze deklem ze žumpy ven, jo. Mm-hmm. To je ta civilizace, budeme tomu říkat ruský svět třeba. A země BRICSů, to je vlastně ta druhá polarita toho světa. To je ten svět, který se hodlá zachránit. To je ten svět, který vyhání prostě ty aktivisty LGBT. To je ten svět, který dedolarizuje. Jo? A právě ta dedolarizace, třeba Saudové, vezmeme si jako tu potupu, jo? Když ten mainstream musí uveřejnit fotky, kde ten saudský borec tam sedí s tím americkým představitelem a ona tam není americká vlajka.
To jsem si ani nevšimla.
To ještě štěstí, že tam nebyla ruská vlajka normálně.
Ale počkej, a víš ty, co se stalo? A já teď úplně nevím, čeho ta mis byla. Jestli byla Evropy, nebo čeho, ale byla to Ruska. Vyhrála a já to tady rychle nenajdu.
Oni jí umožnili účast?
Ano.
Ze země agresora?
Ale člověče, ježišmarja, jak to, která to byla? No to člověče, já jsem na to celý den dneska myslela, jak
si to zaboduješ, viď?
No a teď jsem to úplně... Cože?
Japonsku.
V Japonsku? Miss Japonska ne, to byla Ukrajinka, ale teď dneska byla zvolená Ruska. Hele, člověče, to musíme najít, to se nedá nic dělat.
No tak hledej.
No, počkej.
Povíme si něco o zemi agresora. Jo.
No.
Tak. Pojďme se podívat na takovou jednu, dají se říct anketu. Světový žebříček lídrů z hlediska podpory občanů. Kdo je na prvním místě?
A kde jsi tu anketu vzal?
Normálně, to je zavináč ne ČT24. Ta anketa tu dělal World of Statistics. World as Leaders Approval Rating, ale dělal to World of Statistics, nějaká takováto firma. Tak kdo byl první, kdo je na prvním místě z hlediska podpory občanů na světě? Politik.
To by mě zajímalo.
Ruský prezident Vladimír Putin. Zlý Vláďa.
Zlý
Vláďa z toho agresorského státu jménem Ruská federace. 79% Rusů stojí za Vladimirovičem Putinem.
Tak, je to Miss Evropa.
Miss Evropa a Ruska, jo.
Jo, Róza Kadijeva. A je fakt krásná. Fakt je krásná.
Ukáž. Pošli mi ji. Taky se chci na ní podívat. Taky chci vidět krásnou mis.
Krásnou mis. No,
no počkej, jdeme dál.
Mm-hmm. No takže ten
na druhém Putin, místě na druhém místě není Petr Fiala. Na druhém místě je Narendra Modi. 78%. Andrés López 65%, třetí místo. Javier Milei 63%. Páté místo. Volodymyr Zelenský 60%. Tak to hlasovali asi na frontě, víš.
No to... no to mohli, no.
No. Nebo UFA, nebo jak oni se říkají. Tak, Donald Tusk, jo, 52%, Poláci. Viola Amherd, 51%. Lula da Silva. Víš, kde je? To je ten...
Jo, to je ten borec.
46%. Antony Albanese, 46%. Georgia Melani. 41%.
Meloniová.
Joe Biden. 37%.
No tak, furt doby, furt je nad 20.
No. Nejmenší podporu svých občanů má japonský premiér Fumio Kishida. Jemuž důvěřuje pouhých 18% občanů. A nejmoudřejší, nejchytřejší, nejsvědomitější, nejpracovitější, nejméně pochopený premiér České republiky Petr Fiala se umístil na velice krásné předposlední příčce.
Pane, hele, už ti ji tam posílám, jo?
Jo.
Už ti je i s ruskou vlajkou. Ale prosím tě, musela jsem prohledat Facebook různě u různých lidí, protože na českém mainstreamu...
Není.
Není. Není. Není tam.
Jo, už to dorazilo. He, a víš, co je to je dobrý. To je interaktivní. Všimla si, že to je interaktivní. Že když klikneš na tu ruskou vlajku,
no,
tak ona z ní spadne.
Ale prosím tě.
Co? Ne,
jo.
Počkej.
Má červený šaty.
Aha, tak už blbě šaty. Vidím. No dobře, tak já myslím, že tam bude srpa kladivo. Tak dobře, tak nic, tak jako by se stalo.
Teď jsi tady všechny pobavil, jako jo. I náš ale... Tomáš se na to přišel podívat.
Dobře, no? Tak aby jsme trošku... Hele, přitvrdíme.
Já to nemůžu dívat.
Hele, běž ty. Prej máš už manželku, už se prej
já
na to
jsem to slyšel, dívat. Nemusíš to opakovat.
No, ty jo, a už prchá. Už prchá.
Tomášku, já ti to pak vysvětlím, jako... Správný muž neustále kontroluje, že svoje přesvědčení opírá o skutečné hodnoty, o skutečná poznání a ne o nějaký nabiflovaný poučky. Tak pojďme si něco pustit. To bude taky zajímavý. Mám tady G.F. Kennedyho juniora, jo?
Dovolte v mene médií hlavného prúdu a bezpečnostno-politických mimovládok privítať najnovšieho člena tzv. Proruskej dezinfoscény. Nie je ním nik iný ako synovec bývalého amerického prezidenta a zároveň syn bývalého amerického generálneho prokurátora a ministra spravodlivosti Robert F. Kennedy, ktorého prejav som si dovolil predabovať pre našich novinárskych vojnových zaslepencov. Toto je vojna, ktorá sa nikdy nemala stať. Je to vojna, ktorú sa Rusi snažili opakovane urovnať za podmienok, ktoré boli veľmi výhodné pre Ukrajinu aj pre nás. Ako hlavnú vec vyžadovali od nás, aby sme držali NATO preč od Ukrajiny. Veľkí zbrojársky dodávatelia chcú neustále pridávať nové krajiny do NATO. Prečo? Pretože potom musí táto krajina prispôsobiť svoje vojenské nákupy na špecifikácie NATO. Čo znamená, že konkrétne spoločnosti ako Northrop, Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing a Lockheed na tom zaručene profitujú. V marci 2022 sme pomohli Ukrajine 113 miliardami dolárov. Len aby som uviedol príklad, za 113 miliard dolárov by sme dokázali postaviť dom takmer pre každého bezdomovca v tejto krajine. Odtedy sme prispeli ďalších 24 miliard pred dvomi mesiacmi a teraz prezident Biden pýta ďalších 60 miliard. Ale tie najväčšie výdavky prídu až po vojne, keď budeme musieť opraviť všetky veci, ktoré sme zničili. Mitch McConnella sa spýtali, môžeme si naozaj dovoliť minúť 113 miliard dolárov na Ukrajinu? A on odpovedal, žiaden strach, tie peniaze v skutočnosti nejdu na Ukrajinu. Idú výrobcom americkej obranej techniky. Takže práve priznal, že to je schéma na pranie peňazí. A kto myslíte, že vlastní všetky tieto spoločnosti? Áno, BlackRock. Tim Scott počas republikánskej debaty povedal, žiaden strach, nie je to dar Ukrajine. Je to pôžička. Zdvihnite ruku, pokiaľ si myslíte, že túto pôžičku nám niekedy vrátia. Jasne, že nie. Tak prečo to potom nazývajú pôžička? Pretože ak to nazvú pôžička, môžu uplatniť podmienky pôžičky. A aké podmienky sme im nastolili? Poprvé, extrémny program šetrenia, takže ak si chudobný na Ukrajine, ostaneš už chudobný navždy. Po druhé, to najdôležitejšie. Ukrajina musí poskytnúť všetok štátny majetok na predaj nadnárodným korporáciám, vrátane všetkej poľnohospodárskej pôdy, suverene najväčšieho statku v Európe na Ukrajine. 1000 rokov sa válčilo kvôli tejto pôde. Je to najúrodnejšia pôda na svete. Je to obilnica Európy. Takmer 500 000 ukrajinských chlapcov zomrelo, aby udržalo túto pôdu Ukrajinsko. Skoro určite nevedeli o podmienkach tejto pôžičky. 30% pôdy je už dokonca predanej. Kupcami boli DuPont, Cargill a Monsanto. Kto myslíte, že vlastní všetky tieto firmy? Áno, BlackRock. A potom v decembri vypísal prezident Biden kontrakt na obnovu Ukrajiny. Kto si myslíte, že dostal túto zmluvu? BlackRock. Robia to priamo pred našimi očami a už im ani nevadí, že o tom vieme, lebo vedia, že im to prejde. A pri tomto videu už nechám na vás, či na ňom vidíte Zelenského ako suverénneho lídra, ktorý sa postavil Rusku, alebo užitočného idiota amerických akcionárov.
Jak je důležité být idiotem, když jsi vážený idiot, že?
No, tohle vlastně oni si takzvaně vytvořili takovou hezkou malou Ameriku ve východní Evropě, dalo by se říct.
No, Míšo, pojď ještě kousek dál v tom uvažování. Musíme si říct jednu podstatnou věc, že nejde jenom o tu Ukrajinu, že jo, pochopitelně, ale...
No samozřejmě o tu jde v poslední řadě.
Oni, tam když už, Rusko. Zatímco Česká republika tam rve peníze prostě jako dary, jo, tak Američani si všechno logují na majetky, obce, dávají tam podmínky různého typu. Ve vší úctě k těm všem padlým, k těm zmařeným životům, jo. Oni umírají za lobistické zájmy. Ale když umírají, tak mají pocit, že umírají za ten banderovský nebo nějaký nacionalistický odkaz. Petr Fiala, ten nejoblíbenější, druhý na světě nejoblíbenější politik, pokud se na to koukáš od spodu, jo?
Od spodu, ano.
No, tak to je hezký. A druhý místo je hezký, jako já si myslím, že nemáme se za co stydět. Takovýho idiota jsme tu už dlouho neměli. Ale on pochopitelně nám tady všem vykládá, jak se tam bojuje za naší demokracii.
Za nás.
Za nás a vlastně jediný, o co jde, že čím víc bude Česká republika expedovat těch peněz, ať už je to ve zbraních nebo v penězích, na tu Ukrajinu, tím víc peněz se rozkrade, protože ta schémata jsou jasná. Tady jsme to jednoznačně viděli, tak americký občan pošle peníze, část těch peněz se rovnou otočí té partaji, to přeperou přes mladýho Bidena a přes nějaký kryptoměny, tak to přeperou. Velká část jde těm, kteří to celé organizují, to jsou zbrojaři. Boeing. Komu patří Boeing? No Bushovcům, že jo? To je rodinka Bushů. Já tady čtu o těch všech svinstvech a Bushové jsou tam velice dobře zakomponovaný. Clintonovci, Bushovci, to je výkvět amerických zločinců. Jo. No a toto všechno jsou jenom schémata, jak vyprat co největší množství peněz. Jak zavést co největší množství peněz do toho systému, ale aby ty peníze zároveň natekly na správný konto, víš?
Mm-hmm. Ne, aby to dostali ty důchodci a to zdravotnictví a to školství umírající a já nevím, co všechno. Ne, aby se to dostalo do těch správných kapes.
No a ve světle toho všeho pak tady máme užitečné štváčky válečné.
No, to vůbec ani nemluv. To.
Bojovnice za věčný mír získaný atomovou válkou.
Mm-hmm. Já to opravdu, já už, když každý ráno se dívám na ty, mně stačí ty titulky, jo, a někdo třeba řekne, já už to radši ani nesleduju, a v podstatě musíš to sledovat, musíš vědět, čím vyhrožujou, kam až toho chce zajít, jo, nedá se nic dělat, prostě aspoň ty titulky si přečtu. A to mi stačí. Mi stačí, protože to...
To tě znechutí na zbytek dne.
Ale to se jdu podívat normálně z okna, jestli tam už není ten atomový hřib, jo, protože to není normální.
Tak hřiba máte v Praze.
Hřiba máme, no.
Hřiba máte.
No. Takže... Neopravdu je to takhle strašný. A prostě ona, jak říká Karel, ta... Běloška, co si vzala toho Černocha, to je krásný, tak ona bude pořád strašit a pořád harašit a pořád prostě bude vyhrožovat a ještě si k tomu vezme toho Řehku, ten už jako, ten už se vidí, jak prostě tady jezdí ty tanky. No a co ty dva upekli dneska tady v Praze? Francouzský Seladon a ten náš, no? Co to upekli? No, víme
já
mi
nevím,
to?
Já jsem nějak no? se tomu nevěnoval. Povídej, přeháněj.
No ne, to já taky nevím, ale byl tady Macron dneska, že jo?
Macron, ano, tak jako...
Byl tu Macron a jako z toho určitě nekouká nic dobrýho.
Víš co, yes? Když tady byl Robert Fico a Viktor Orbán, tak se sešlo 32 aktivistů. Vyvěsili Fico, jdi domů do Ruska.
Mm-hmm.
Já si myslím, že lepší propagandu pro přání slovenské alternativy
nemohli
udělat. Jako. Slovenského premiéra vítal v Praze DAF demonstrantů. Iš jel jich pozdravit, tím mu adresovali silné odkazy. Ta ochranka byla pochopitelně z toho celá divživa, protože 32 lidí zaplacených pochopitelně.
Se nedají zvládnout.
Ale prý byli strašně hluční jako, jo, a byli sprostý. No ale tak je vidět, že naštěstí nás není tolik. Jo, že 32 demonstrantů, kterým se nelíbil Robert Fico, to je docela dobrý. Já si myslím, že to jsou všichni ti, kteří vytváří tu oblíbenost Petra Fialy, jo. Že jednak oni hlasují jakoby pro ně, jakože mu důvěřujou. A
32 lidí to nemůže prohlasovat.
32 potom. Lidí. Volá Petr Luft, tak já ho vemu.
Vem ho.
Nazdar Petře Lufte, vítáme tě ve vysílání, ahoj.
Nazdarte, ahoj tě. Já bych dobrý večer, trošku zmírnit ty stesky, protože teď se stala úžasná věc, kterou nám zajistil pan náš pávek, náš pan Pepa. A to určitě víte, jak získal tu úžasný ten think tank, nebo neziskovku BlockTech, nebo jako jak se to jmenuje. Jo? Nebo
jo, že tady budou tady pořádat GlobTech, tady bude pořádat
GlobTech.
To je, nevím, jak, nějakou konferenci nebo něco. A mělo to být na Slovensku.
Mělo to být na Slovensku, pan hroznej diktátor Fico je tam odteď vykázal, tak ten GlobTech se usídlí v Praze, protože záštitu nad tím bude mít náš úžasný pan prezident, že jo. Já jsem shled náhodou, jsem šel jak si něco vyřídit s mojí paní do druhého pokoje, kde září bedna, a tam zrovna ukazovali samý mladí lidé, progresivní ve věku 20 až 30 let. Budou jaksi součástí toho provozování toho klopteku. Že jo. Takže nestěžujme si, tady úžasné věci se k nám sem hrnou do naší krásné republiky, no tak na ně nechci stěžovat, že jo. No. To je úžasná věc. Jinak zdravím vás ještě z toho dojmu z tábora, z výročí.
Ano, viděl jsem tě tam,
zdravím se. Rádia, my jsme se tam setkali na chvilku jenom, bohužel, slovo jsme prohodili. No, takže bylo to pěkný, akorát.
Ano.
Já nevím, jak kdo, ale mě tam zdrtila návštěva a projev toho pána Vrábela. Já to nechápu.
Kdo ho pozval? Prostě. Já vůbec nevím, že by ho někdo zval.
Já to nechápu, že takovýhle hochštapler vystoupí na svobodný vysílači. To jako... No, kdo ho tam pozval?
Já nevím, kdo ho zval.
No, já jsem se ptal Pavlíka.
No.
A ten řekl, že on ho nepozval. No. Pozval ho ten dotyčnej. No takhle, on se samozřejmě, on se vždycky zve všude, se vloudí.
Myslíš, že ho pozval ten majitel toho objektu?
Ten majitel, přesně. Aha, ten, od kterého si pronajal Pavlík teda ty prostory, tak ten, s tím on se pan Vrábel domluvil, no a protože Pavlík je taková duše, která nikomu nic neupře, tak si tam hezky vyplácal, já teda jsem teda odešel, když on začal, toto se nedalo poslouchat jeho kedy zase, a Pavlík jako je v pohodě samozřejmě, já mu to nemám za zlý, protože Pavlík nikomu neodepře nic. No a takže pan Vrábel opět použil svoji taktiku vloudění se všude možně. No a povedlo se mu to náramně, že jo, asi. No, a to je všechno. Takže já jsem to, celá ta akce byla výtečná, já jsem se tam bavil, tancovačka, všechno bezvadný, ale tento moment mi docela jaksi udělal takový šrám na celé akci. To je asi tak všechno.
Já bych to hodnotil pozitivně. Já bych to vyhodnotil i tak, že byť vlastně jsme ho nikdo nechtěli poslouchat, tak jsme mu dali prostor. Já jsem ho tam zahlíd, já jsem nejdřív viděl, že tam se objevily ty jeho nějaký nástěnky, plakáty.
Jo, jo,
a pak jsem ho tam i zahlíd, jako, že tam vedl nějaké diskuze s nějakýma třema lidma. A to jsem netušil, to mi nějak uniklo, že on dokonce jako dostal slovo. Jo.
Ale, ano, dostal slovo.
Ale chápu, že pokud ho pozval ten dotyčný majitel tam, tak asi těžko ho odepřít, no.
No, ale jako...
Pavel je takový, že nešel do konfliktu, no tak. Ale já si myslím, že fakt to nevadí, jo, protože něco tam řek a já si myslím, že to víc a víc zase lidem došlo, jo, takže nemusíme o něm nic špatného říkat, stačí, že ho necháme vystoupit.
Asi jo, tak bych to viděl taky. Asi tak bych to viděl.
No. Tak. My demokraté knihy nepálíme.
No, jasně, no tak když to tak má být, tak ať to je. Každý si o tom udělá svůj úsudek. Tak,
přesně. Jo, takže tak. Nenechme si zkazit dojem.
Nenechme si zkazit dojem, přesně tak.
Ano, plány Vrábelovců jinak... zhatí, naši ve přiboubelatí. No.
Já toho človíčka sleduju už dlouhodobě, jak on na to jde šikovně, jako jo. Ale pro mě je to od samého začátku velký ventílek. Doufám, že víš asi, co ti myslím.
No, že je potřeba odfoukat, no.
Odfoukat napětí, nasranost lidí, odfoukat, a on je ideální jaksi takovýhle
trouba.
No, jako trouba, ano, jako trouba.
Jako trouba, převlečený trouba, tak.
Jo, převlečený trouba, tak, asi tak.
No, ale já jsem si všiml, že docela Jana Bobošíková tam s ním hodně pracuje.
To je možný, no.
Jo, takže asi nějak umí zaimponovat. Nevím, co Jana si od toho slibuje. Ale tak, hele, asi bych zůstal u toho, že nebudem ho pomlouvat, stačí ho nechat vystoupit.
No, asi tak. No. Nechat ho působit a sledovat, jak na to jde.
Ano, sledovat jeho modus operandi.
Jak na to jde. On třeba taky se, jak bych to nazval, ne vloudil, ale prostě do přízně, nebo zkoušel to, toho Bystroně, toho našeho českého človíčka v tom Bundestagu, nebo kde to je původem Čech.
Jinak, jo, já vím, Petr Bystroň, no. Mm-hmm.
Petr Bystroň, tak tam se taky pokoušel o jeho přízeň, to jsem jako poslouchal a ono chvíli poslouchal ten Bystroň a povídá mu potom mimo jiné, to je jako no, Vladíku, to, co mi tady říkáš, to si trošku zaspal, to už je věc, o které já jsem dávno mluvil. A on typicky mele vždycky to, co už 10 lidí před ním řeklo někde. A nebo to, co my, který se zajímáme, tak dávno víme. No, to je no. Takový jeho styl.
A víš no proč? Nic. Víš proč? S novou věcí no, to můžeš narazit, ale když pouze opakuješ jako mantru to, co už lidé slyšeli,
tak
nemůžeš minout. Nemůžeš minout.
Přesně tak.
Tam nic neskazíš.
Dobrý, tak nic. Mějte se hezky. Rád vás poslouchám a budu poslouchat dále.
My ti, děkujeme. Petře, děkujeme za tvůj telefonát.
Tak jo. Tak za chvíli dobrou noc.
Měj se hezky a dobrou noc. Tak tu víš, tak
dobrou.
No jo, za chvíli dobrou.
Za chvíli dobrou. Tak ahoj. Jo.
No. Ahoj. To byl taky názor.
Jo, já totiž jsem to úplně náhodou, my jsme asi museli odjet mezi tím, než on tam vystoupil, ale objevily se tam ty plakáty, to si všim
Martin.
Ano,
to tam byly v předstihu, to tam rozprostřela jeho choť.
Aha. A já jsem to pak viděla, myslím, na Raptoru nebo někde, ale
jo.
Bylo to takové, no, vrábel. Asi tak.
No, to víš. Hele, to je na jednu stranu jako chce komunikovat s lidmi, no tak komunikuje. Je zvláštní, že my jsme se ho tady nějak, jako žádný studio nějak neujalo, že by ho jako hosta, aby dostal prostor. No, takže
ale já si i pamatuju třeba, když byly ty demonstrace a tak třeba náš David, že ho se snažil dostat se třeba na ty demonstrace, říct nějaký slovo a bylo to vždycky jako velmi složité. A spíš bych řekla, že se to skoro ani
já bych nikdy řekl, nepodařilo. Že se odkopali tím přístupem, jo.
Přesně no. Tak. No.
Pojďme, dáme jednu tematickou. Já jsem tady o tom mluvil. Žádná. To přináší server Necenzurovaná pravda a říká, píše tady takový článek. Žádná energetická krize nebyla. Šlo jen o lži premiéra a spekulace na burze. Je to z 29. února 2024. Jak jsem již v minulosti opakovaně upozornila, tak kdokoliv ze čtenářů si může poslat článek o čištění. Občas zde proto zveřejňuji i vaše články a po delší době mi přišel další. Tentokrát je autorovi záhy po zveřejnění upozadil blog z iDNESu. akce s důvodněním, že důkazy nejsou podložené, co však sami uznáte, není pravda. To je teda takové záhlaví. Autor měl zájem na tom, aby se jeho článek dostal k co největšímu počtu čtenářů, protože jsme se dohodli, že jej zveřejním i na těchto stránkách. Níže si tedy můžete přečíst o tom, jak to skutečně bylo s onou údajnou energetickou krizí. Díky níž jsme měli v jednu dobu nejdražší energie v celé Evropě. Dále již dávám slovo panu Jiřímu Nápravníkovi. Článek je zcela bez úprav. Přesně tak, jak jej napsal autor, výjima tabulky na konci článku, jejíž data byla zveřejněna později, takže v původním článku není. Takže premiér Fiala a vláda od počátku roku 2022 stále mluví o energetické krizi včera. Žádná energetická krize tady nebyla a není. Všechny ty řeči okolo elektřiny měly zakrýt obrovské spekulace na burze s komoditními deriváty. Dnes jsou k dispozici jasná data o výrobě elektřiny v České republice v minulých letech, o exportu i o tradingu, obchodech na burze, ale nikoli s elektřinou, ale s komoditními deriváty. Energie to není pouze elektřina, ale také ropa a zemní plyn. Hned na úvodu je důležité zdůraznit, že jednou z cest, kudy k nám stále proudí plyn i ropa, je stále území Ukrajiny. Takže pokud ruská ropa a plyn nevadí Ukrajincům, tak proč se nad tím máme pozastavovat u nás? Ukrajinci za poplatek přečerpávají do střední Evropy ruskou ropu i zemní plyn a nemají s tím problém. Přitom by Ukrajincům stačilo málo vypnout motory na přečerpávacích stanicích. To Ukrajina neudělá a dál za poplatek přepraví plyn i ropu dál na západ. Mimochodem, objem přepravovaného plynu přes území Ukrajiny klesal již několik let před válkou. Máme ale záložní trasy pro ropu i plyn. Již od roku 1996 je v provozu druhá trasa ropovodu z Ingolštatu do Kralup nad Vltavou jako pojistka. Podobně byla v roce 2006 spuštěna přečerpávací stanice Branov, která byla vybudována jako naše napojení na německý plynovod Opal. Pojďme se ale podívat na hlavní téma tohoto článku, na příčiny zdražení elektřiny v České republice v letech 2022 až 2023. Elektrárny v České republice stále fungují dobře, na rozdíl od vlády České republiky. Stejně tak na tom je i elektrická přenosová soustava, takže nedostatek elektřiny u nás nebyl. Zdražení elektřiny byl podvod a šmelina vyvolaná vládou České republiky a jejich v úzovkách kamarády, kteří po pádu Bohemia Energy ucítili obrovskou šanci. Jenže trading, obchodování s komoditními deriváty je víc podobné ruské ruletě než práci směnového inženýra v blokové dozorně. V poslední kapitole tohoto článku najdete informace o otevřených pozicích v hodnotě až 557 miliard korun, tedy o tom, jak se trading ČEZu vymkl kontrole a bylo potřeba rychle někde sehnat peníze na případné škody. V tabulce číslo 1 je vidět velký přebytek výroby elektřiny bruto nad množstvím, které spotřebují čeští zákazníci, to jest firmy, živnostníci i občané. Jak je vidět v tabulce číslo 1, tak spotřeba elektřiny v České republice v posledních 5 letech klesla o více jak 10%. Výroba v České republice byla ve stejném období zhruba ve stejných objemech. Ani vývoz neukazuje nějaký neobvyklý nárůst, tedy v České republice byl dostatek elektřiny, ani nebyl nepředvídaný nárůst nákladů. A pokud chce někdo mluvit o emisních povolenkách, tak ty se snažil dobrý hospodář zajistit v předstihu za lepší cenu. Takže ani povolenky nebyly důvodem k bláznivému nárůstu cen. Zatím Tak, k utvoření úplného obrazu o výrobě a spotřebě elektřiny v České republice si ještě přidejme vyjádření zástupce ČEZu pro server oenergetice.cz o tom, že jejich firma 95% objemu své výroby prodává v České republice. Elektřinu prodávají přímo zákazníkům na základě dvoustranných smluv místním obchodníkům, jako je Pré, E.ON a další. Teprve přebytky ČEZ prodává na burzách. Také si vzpomínáte na ty rádoby odborníky, kteří celé roky 2022 a 2023 tvrdili všem lidem, že se musí elektřina prodávat přes burzu? Jejda, asi jsou to lháři nebo dezinformátoři, když ČEZ ve skutečnosti naprostou většinu své výroby prodá v České republice přímo zákazníkům, ne distributorům, nebo distributorům. Nárůst cen elektřiny pro zákazníky v České republice byl svalen na pád Bohemia Energy a na válku na Ukrajině. Je tragédie, že to vláda České republiky a dozorové úřady dovolili. Navíc nám dlouhodobě a systematicky lhali o energetické krizi a o tom, jak oni s tím, co sami vyvolali, tak usilovně bojují. Na jaře a v létě 2021 začaly po několika letech relativního klidu stoupat krátkodobé spotové ceny elektřiny na burzách i v dalších mimoburzovních aplikacích. Důvodů bylo několik. Těmi hlavními bylo vypínání jaderných elektráren v Německu a závady, respektive plánované odstávky jaderných bloků ve Francii. Technicky, z pohledu techniků, nebyl v České republice důvod ke zdražení elektřiny. Ukončení poskytování služeb ze strany Bohemia Energy byla příležitost pro ostatní obchodníky získat snadno nové zákazníky, možná i s nějakou cenovou přirážkou. To, co se ale stalo, byl souboj urvi, co můžeš. Pokladna je otevřená. Tady máme další tabulku. V předchozích dvou tabulkách je vidět, že výroba ČEZu i ostatních elektráren běžela bez výkyvů. V tabulce číslo 1 je vidět, že množství elektřiny exportované byly skutečně přebytky elektřiny. Z čísel v tabulkách i v odkazu na článek je jasně vidět, že naprostá většina elektřiny se spotřebovává v České republice a ČEZ ji prodával za a prodává přímo velkým spotřebitelům a prodejcům. Tak na co potřeboval ČEZ v létě 2022? Rychle půjčku ve výši až 3 miliardy euro. Podle kurzu až 75 miliard korun. Problém nebyl ve výrobě elektřiny, problém nebyl ani pád Bohemia Energy. Problém bylo obchodování, či spíše spekulace, s komoditními deriváty na lipské burze. Trading, obchodování s finančními a komoditními deriváty. Obchodování s deriváty finančními či komoditními se společnosti chrání proti skokovému zvýšení ceny. Společnosti také uzavírají kontrakty, aby se chránili před změnami směnných kurzů a úrokových sazeb. Podobné to bylo a je s cenami komodit, elektřiny, plyn a ochranou jejich, před jejich kolísáním. Další možností je obchodovat s komoditními deriváty. S kvalitním řízením rizik je možné si tímto způsobem vylepšovat finanční hospodaření společnosti. Pokud se některá rizika opomenou nebo na trhu dojde k nečekané změně, tak to pro obchodníka s komoditními deriváty může znamenat velkou finanční ztrátu. Někdy ta ztráta může být pouze jednorázová a nahradí obchodování v dalším období. Při fatálním nezvládnutí řízení rizik to může mít katastrofální následky. A tím se dostávám k otázce, k čemu potřeboval ČEZ rychlou půjčku od státu ve výši až 3 miliardy eur, přičemž určitě čerpal 2 miliardy euro. Bylo potřeba rychle a pokud možno bez skandálu vypořádat obchody s komoditními deriváty. Jenže již na konci roku 2021 vytvořili tyto obchody ztrátu 26,3 miliardy korun. půjčka až 3 miliardy euro od vlády České republiky. Navíc otevřené komunitní závazky, které přesahovaly více jak pětkrát běžnou angažovanost ČEZu a dosahovaly hodnoty přes 500 miliard korun, přesně to bylo 557,1 miliard korun, dále akcionářům zajistit nějakou dividendu, tak to všechno byly důvody, proč tak šíleně vystřelily ceny elektřiny. Zastropování cen elektřiny až na úrovni 5000 korun za megawatt hodinu bez DPH byl další pomocný nástroj, jak z občanů, živnostníků a firem dostat peníze. To pro případ, že velká obchodní angažovanost ČEZu v obchodování s komoditními deriváty se změní v obrovský průšvih. Naštěstí spekulace ČEZu v druhé polovině roku 2022 se začaly překlápět do zisku a oni na 9 derivátech vydělávají. Jenže inflace byla roztočena, zdražování se rozběhlo a vláda České republiky se do svých lží a mlžení tak zamotala, že již neměla sílu a znalosti, aby inflaci a zdražování rychle zastavili. Pak je tu tabulka číslo 3. Tabulka někdy dá znamenko mínus na jiný řádek a je to hůře srozumitelné. Takže v roce 2021 byla ztráta z derivátových obchodů 26,302 miliard korun. S použitím výročních zpráv společnosti ČEZ se mi podařilo najít vysvětlení, k čemu fungující energetická firma rychle a bez velké publicity potřebuje půjčku, která dosahuje až 3 miliard euro. S použitím otevřených zdrojů z delší časové řady je jasně vidět, že premiér Fiala a jeho vláda lhali, když říkali, že máme včera energetickou krizi. Žádná energetická krize nebyla a profesor Fiala lhal a má obrovský díl odpovědnosti na inflaci v České republice. Našel jsem sice skutečný důvod, proč vláda České republiky rychle půjčovala společnosti ČEZ 3 miliardy euro. Našel jsem sice vysvětlení, proč tak bláznivě zdražila elektřina a tím se roztočila inflace, ale zůstává mnoho dalších otázek. A tabulka číslo 4, ČEZ derivátové obchody za rok 2019 až 2022. K tabulce pod odkazem tak to je všechno. Tak se to krásně, Míšo, vybarvilo, viď? Krásně se to ukázalo. Co pak se nám to ukázalo? Že ta informace, že se za výhodných podmínek ještě navíc půjčí ČEZu ze státních peněz, čili z peněz občanů této republiky, že se půjčí přes 70 miliard korun, aby mohli zůstat na lipské burze, prý a takové ty řeči. Vlastně ve skutečnosti bylo o tom, že ČEZ si zaspekuloval v těch derivátech a měl ztrátu a ono by to prasklo. Kdyby se auditovala takovou firmu?
Ježiš, já bych ji ani nechtěla auditovat, to radši ne. No. Tak jenom to umět přečíst, víš, jako umět si tyhle věci dát dohromady, no. To jako, no ale vidíš to, teď se to takhle položilo na stůl a nic.
Nic přitom nic. Vlastně by to koreluje s tím, je to vlastně zrada? Uvržení občanů do bídy?
Ano, teď ty ceny těch energií v podstatě jako nějak zásadně neklesly.
No ne, ty nebo ceny energií podřízly ekonomiku, že jo?
No jasně.
Velké firmy od nás odcházejí.
Tady nikdo nechce být?
Živnostníci platí jako mourovatí. Kolik skončilo firem díky tomu, že museli to svoje podnikání prostě už přestat dotovat?
A nic. Prostě jedeme dál. Cirkus jako jede dál.
No minimálně budu muset s Karlem probrat podání trestného oznámení. Protože tohle není sranda. To by jim nemělo projít jen tak.
No, nemělo by jim to projít, ale bude otázka, jak oni to prostě dokáží.
A, teď mi to tak napadlo. Není to metafora?
No tak tohle už snad nemůže být ani metafora, ne? To už jako je hazardování ze životy 10,5 milionu lidí, jako.
No právě. Víš, co mě jako úplně šrotuje, když vidím, jak běží ten titulek, jo, takhle třeba pod nějakým zpravodajstvím. Ta inflace 2%, 3%, jo, a tak. Ale je hrozně úsměvné, když minister dopravy Kupka se nechává slyšet, že to zdražení těch známek dálničních, jo, to na konci roku budeme zdražovat znovu prej. A to kvůli inflaci.
Mm-hmm.
Ale přece inflace je hrozně malá, ne? Nám tady říkají, že inflace je hrozně malá. Jenže oni tu inflaci schválně berou třeba mezi měsíčně, jo.
Aby to nebylo vidět, no. Tak
a víme, jak se ten spotřebitelský koš dělá, že on nemusí být vždycky stejný, ze stejných, stejně jakoby nakoupených, různě ho obměňují ten koš. Tak, aby to správně vyšlo.
Ne, no. Tak, ale houska, která dobře, řekněme, v lepším pekařství tady v Praze se ještě jako loni kupovala 7-8 korun.
Za kolik máte housku? Za kolik?
No, to třeba v Antonínovo pekařství za 7-8 korun, tak já jsem ji kupovala. Já mám takový pocit, že stála teď asi kolem 18 korun ta houska. Ale což, dobře, řeknu, lepší pekařství. Ale ona se nedala ani jíst.
Jaký dobrý oddíl s ukrajinský mouky, ne?
Já jsem to přinesla domů a jsem si utrhla to tak jako velká pletená houska a říkám, dobře. No a pak jsem to dávala večer Martinovi, aby se na to podívala. Říkám, hele, tak to snad jako je mi i blbý dát těm zvířatům, když to usuším, jo. Protože to je jako neskutečný.
Zvířatům.
No myslím jako slepičkám a tak, když nosím paní, u které si kupuju vajíčka, tak to nosím zpátky.
To musíš být opatrná. Já jsem viděl fotografie, jak oni vozejí to ukrajinský obilí, jo. Tak,
jo, a ty ptáčci
tam...
Tak
tam to je posetý mrtvýma ptákama, protože jak ty ptáci to vozobávají, z těch vagónů, že to tam, buď to tam napadá a zobou to na trati, anebo to zobou na těch vagónech, tak samej sebe vrah. Tam normálně pose to mrtvejma ptákama.
Jenomže víš, co je nejhorší? My už jsme o tom i jako mluvili s Martinem, že je to složitý v tom, že ty si třeba i by si pořídil ten mlýnek na to obilí, aby si ten chleba upek, ale jak si zaručíš, že to obilí fakt bude jako dobrý, jo?
Jo, no to je těžký, musíš si koupit. No. Hele, třeba GM Bio, taková firma, tam si objednáš prostě 20-kilový pytel bio pšenice, jo? No a to už by mělo být teda no, pohánku, žito, oves, to všechno si tam v objednách, mi to přivezou, jo, normálně, dopravějí ti to a ty si to maleš a to můžeš vařit. Péct a všechno, co potřebuješ. Takže existuje cesta, jo, ale já jsem
no,
fakt...
No, tak už nebudu spát vůbec, jako, už budu po nocích vařit péct.
To...
Mlít mouku. Ráno půjdu na audit, jo, v poledne se budu učit s Tomášem matiku, protože ta škola je taky k ničemu. Já ti nevím.
No ne, tak já jsem se koukal v supermarketech různého typu, když tam občas něco koupit. Jestli na pitlíkách s moukou je původ, jo. Není. Je tam, kdo to nasypal do těch pitlíků a to je všechno. Ale jako odkud je to obilí, se nedozvíš.
To se nedozvíš. A to nevíš prostě.
Jo, to nevíš, takže že jo, pak se nediv, že ti doma chcípnou ptáci, že jo, všichni.
No, tak to jenom to jsme se dostali od elektřiny k tomuhle, ale ono jedno souvisí s druhým. No.
Míš, ale proč se o tom bavíme takhle? Protože ta vláda, kudy chodí, tudy lže.
No.
Jo, a sáhneš to... na obilí, lžou. Sáhneš na elektriku, lžou.
Lžou.
Na všechno.
Sáhneš na školství, lžou. Jo?
Ale hlavně to, že podřízli tu ekonomiku takovým způsobem, že opravdu pro firmy je to prostředí pro podnikání nemožné tady podnikat. Logické je, že ono nějakou dobu to pojede, jo? Ta setrvačnost prostě existuje, ale já jsem teďko viděl oficiální údaje, že spadla o 3%, se snížila reálná mzda v České republice. Máme volajícího.
O 3%.
No, hlavně nejde myška už. O 3% reálná mzda. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý večer, pane Petře.
Je, Jani, já vás zdravím, dobrý večer.
Dobrý večer všem, i ty paní hostce, co tam máte.
Ano,
dobrý večer.
A já chci říct, že mi vrtá hlavou jedna věc. Když jsme tam měli ještě pana prezidenta Zemana, tak on takovej velký vlastenec, když na prezidenta kandidoval SPD, ten...
Okamura?
Ne. Ten fousatej byl ministrem.
Jo, já vím.
Bašta. Tak on měl heslo, že když bude zvolen prezidentem, takže odvolá vládu. A mě vrtá hlavou to, když jeden tohle to říká, já si myslím, že to neříkal jen tak do prostoru, že to mělo nějaký racionální jádro, že ten pan prezident Zeman nevyužil té situace, že Petr Fiala evidentně lže. Veškerý volební sliby se ukázaly nepravdou, že na základě toho netrval na odvolání třeba toho premiéra nebo případně celý vlády, ale on tam má možnosti jenom toho premiéra. Jo, tím, když by odvolal premiéra, tak by padla vláda. Jo, tak to mi přijde jako velmi falešná karta, velmi ohlupování voličů, hrát si na nějakého vlastence a vyzývat dodatečně občany, aby konali nepokoje, aby se vzepřeli, když on na pozici prezidenta neudělal, co by se za nehet vešlo. Já nevím, co si o tom myslíte, oba dva. No.
Tak pojďme se o tom pobavit, to je rozhodně zajímavé téma. Já jsem se k tomu vyjádřil už de facto. Já jsem v případě pana Bašty to nazval sice hezkým líbivým marketingem, ale konkrétně bych řekl, že pan Bašta měl vůbec ještě menší chuť to udělat než Miloš Zeman, jo. Ale to vycházelo z nějakých sledování pana Bašty v nějakých momentech a to poprvé. A po druhé, Miloš Zeman, proč to neudělal? Je potřeba vidět to, čo, když se vyjádřil Klipánkovi, co se okamžitě sneslo na jeho hlavu, když nechtěl a když brzdil některé procesy jmenování některých ministrů, jak na ní začali tlačit. Já si myslím, že oni by ho okamžitě prohlásili za nesvéprávného.
Možná tomu, i za mrtvého.
Jo, tady jako ten Miloš Zeman. Já jsem ho teďko viděl na tom sjezdu ČSSD A on byl tak obživlej a tak jakoby bylo vidět, jak
mu to... Aby nebyl, pane Petře, aby nebyl s tím důchodem, s kterým odešel do penze, no tak kdo by nebyl obživlej? Já bych taky obživla.
Já nevím, jestli to víte, no. O tom, kam šel plat Miloše Zemana v době jeho prezidentování.
No, nevím, to bych hlala, to
no,
nevím.
On ho věnoval, ale to je jedno. Já jsem jenom chtěl říct, že myslím si, že to bylo už trápení Miloše Zemana, protože na něj musel být vyvíjený neskutečný tlak. Oni ho dehonestovali různýma způsoby.
To přece věděl, pardon, že skáču ano? do řeči. Když to věděl, když šel do druhého kola znovu obnovit svůj mandát na prezidenta, když to přece věděl.
Jo, tam ale dva roky...
jen tak z Bůh darma, když na to nemám tu sílu, energii zdolávat tohle všechno, no tak tam nelezu, tak to nechám těm, kteří chtějí bojovat.
Myslíte pana Baštu? Nedělejte si iluze o panu Baštovi.
Nedělám si iluze, to si nedělám.
Já jsem myslel... Já jsem myslel poslední dva roky toho prezidentování Miloše Zemana. To bylo opravdu trápení. Takže já jsem ho teď viděl jako obživlýho. Bylo vidět, že ta svoboda, kterou nabil, jo, v tom jeho vyjadřování vede i k tomu, že jakoby teďko nabádá k něčemu a můžeme vést diskuze, proč on jako do toho nezasáhl. Já se domnívám, že by to byl jenom velký skandál, ale oni by se z toho vyvlíkli. ODSka, ty to mají tak v drápech, že bude velmi těžké se jich zbavit. A ODSka vždycky, když vládla, tak to bylo ochuzování lidí jako takových, okrádání, podřezávání ekonomiky.
To je pravda. Jo. To je jeden jak druhý, co si vzpomínám. Ale já bych chtěla jsem něco říct, teď jsem to zapomněla.
Ale ještě možná Míša, jestli vzpomínejte. Jo. A Míša se možná může vyjádřit k tomu tématu, co jsme teď řešili.
Ne, já si myslím, že když on šel do toho druhého volebního období, tak když začínal, tak ty tlaky nebyly tak strašný ze strany toho západu nebo ze strany té Ameriky, ale díky těm volbám a možnosti přitlačení vlastně celé naší republiky ke zdi nebo vedení a úkoly zní jasně, prostě zlikvidovat to tady, zlikvidovat ekonomiku, aby se to dalo levně potom všechno rozprodat. Já si myslím, že je to taková druhá vlna. A že on už v tom potom neměl sebe menší šanci. Jo? Tam to bylo i vidět na tom, když jmenoval tu vládu přesně toho Lipavského, on věděl jasně, že to je špatně. Ale myslím si, že ta šance tam byla fakt mizivá.
No, já bych se vyjádřila ještě trošku do jeho minulosti. Za prvé, vždycky byl velkým vyznavačem Evropské unie a musel vědět, že je to takový mezistupeň globální vlády, prostě globální moci. Moc dobře to věděl pan Zeman, on tak hloupej není.
Jo, to vám dávám za pravdu.
No. Takže on cíleně pomáhal ničit tuhletu republiku a já, kdybych ho potkala, tak bych ho ani nepozdravila. Možná bych si uplivla, ačkoliv to nikdy nedělám, že bych plivala po chodníku, ale asi bych si uplivla. Jo, protože on všemu tomuhle pomohl a to když byl ještě jakoby v opozici vůči Klausovi, tak na něm nenechal nitku suchou na tom panu Klausovi. Jo, ono ho bylo taky dost, jo.
To je ta jejich diskuze, že jo, z předvolebního nějakého období.
S tím podkrkem, takový ty silácký řeči o tím podkrkem, že vezmou vládu podkrkem. No, vzal podkrkem všechny občany České republiky. I ty, co tomu samozřejmě fandí a co to jako takhle podporujou, že jo? Protože najdou se takový naivkové, který si myslí, že teď se mají dobře, teď jsou nasátý na nějaký ty
příjmy.
Příjmy, ale oni věčně nebudou. Ono tady jde i o policii. Policie si myslí, že se bude mít furt dobře, ale když krachne tento stát, tak kdo bude potřebovat policii a z čeho ji budeme asi tak platit? Jo? No, takže...
Já vás jenom chci doplnit. Ono potřeba vidět konzistentně jakoby ty věci zpátky, jo? Miloš Zeman přeci se pokoušel s tou kandidaturou a neuspěl. Pak se uchýlil, že jo, tam na ten svůj statek. Jezdil na tom nafukovacím člunu a
objímal
stromy.
No.
Pak přišel impuls, ten impuls nebyl z jeho hlavy. Jo? To znamená, že...
To byly jeho kamarádičkové.
No jasně, tak to bylo to jeho okolí,
který...
To bylo to okolí, který ho potřebovalo dostat do toho úřadu. Ale on proto musel něco udělat a to je to podstatné, o čem chci mluvit. Jo? Miloš Zeman pochopitelně musel vstoupit a políbit prsten. Takže... díky tomu, že měl vyšší zasvěcení než Schwarzenberg, tak to byl on. Čili ty věci jsou složitější než jenom chuť jednoho člověka být prezidentem.
No, já si, pane Petře, pamatuju, jak v roce 2017 jeli jakoby na OSN, tam se setkal s šéfem kongresu židovský obce s tím Lodrem, který na naší republice vysoudil více jak 10 miliard na 14 za tu televizi Nova, tak tam byl žebrat o podporu na prezidenta, jo? Tak
no to do sebe zapadají ty věci.
To byl důvod, proč tam jel, jo? A on už v roce 2015, to jsem ještě koukala na televizi, tak jsem se dozvěděla, že především je Žid, pan Zeman je především Žid a potom Čech. Tak mi bylo jasno.
On má k Izraeli, ano, velmi to.
Jo? Takže...
Jo, to určitě. Proto se o tom musíme takhle bavit, jako že to je širší to pozadí, že to není jakoby jenom jeho hlava. A chci říct, že pochopitelně pravděpodobně někde v určitou dobu se něco zlomilo a já bych řekl, že udělal podstatnou věc, že nás zbavil vlády Petra Nečase, jo, protože už tam ta ODSka se snažila jako rozkrást na veliko úplně všechno. To bylo pozitivní, pak přišly negativní věci, takže on to má tak i tak, jo.
No, ale nebudeme mu stavět pavobránu, přesně. Já mu nemůžu přijít na jméno tomu pánovi, on tady byl v Nejtku, já si vzpomínám před volbama a byl na takovým pláckům toho náměstí a hrozně se vyhýbal tomu, kdo by náhodou chtěl s ním zapřít řeč panem Zemanem, jako, jo. Jeho paní ta se uklidila do hotelu Anna a tam byli policajti, hlídali, aby tam nikdo nemohl jít. Já jsem tam měla rande s někým, no, tak kvůli takový události, že pan Zeman ráčel přijet do Nejtku a procházel se tak
ono je to
tyčky.
Osobní, Ani, ono je to osobní, oni ho zkazili rande.
No, to taky, jo, ale chci říct, že on jak viděl, že by k němu někdo šel, tak už bral směr někam jinam, jo, takže on doslova vyčníval na tom náměstí. To byla čistě náhoda, že jsem já v tu dobu jsem šla nakoupit.
A měla jste to rande.
Měla jsem to rande.
Ale počkejte, ještě, my už musíme končit, ale já vám něco chci říct. Jani, byla po vás poptávka.
Neříkejte.
Jo, někdo se mě na vás ptal, jestli tam jste, že by se s vámi Myslím, že to byl Karel Světnička, se mě na vás ptal.
Ne.
Že by, ne, ano, říkejte. Že by, no. Jestli tam budete, já jsem říkal, bohužel, jako Jana nejezdívá na tyhle ty srazy.
Protože nemám auto, nemá mě tam kdo odvíst.
A tak to musíme příště zorganizovat, určitě, no, tam od vás někdo pojede.
Mí přátelé nemají čas, jo, nebo prostě já se nechci doprošovat nikoho, jo, ale já nemám prostě auto a jet tam autobusem nebo vlakem, to je příliš dlouhá cesta a příliš komplikovaná, to není jednoduchý. To se musí zvolit místo v Karlových Varech, tam udělat nějaký takovej...
V pupu.
No, tak tam bych se nechala odvíst třeba taxíkem, jo.
No, tak já vás vezmu za slovo. My to s panem Hlávkou probereme. On je teďko pod pantoflem. Takže my to teďko s ním probereme, s panem Hlávkou. On je, jak je teďko rodinný typ. Tak uvidíme. Tak jo, děkujeme a pěkný večer přejeme.
No, já vám taky mějte se hezky. Dobrou noc.
Dobrou noc.
Vidíš, tak nakonec Miloš Zeman Janě zkazil rande.
No, vidíš to.
A nese za to plnou odpovědnost. No. Zdraví nás Jarda Týrák. Píše, že zdraví tebe, teda mě i tebe. Tak. Uh-huh. No vidíš, zase nám to uteklo.
No vidíš, zase nám to uteklo. Za 3 minuty konec.
Budu muset s Karlem probrat tuhletu pasáž, tuhletu záležitost, jestli není čas podat opravdu jako na tvrdou žalobu. Míšo, tož pojď se rozloučit.
No tak jo, čas oponou trhl. Myslím si, že to bylo zase moc fajn. Ohledli jsme se zpátky po 10 letech, kde já jsem teda byla pouze pár měsíců, ale i tak, jako, pro mě to je docela velká škola a je to hodně zajímavé. Takže loučím se všemi našimi posluchači, zachovejte nám přízeň, budeme se těšit na příští úterý spolu od 21 hodin a doufám, že to všichni do té doby přežijeme ve zdraví. Podle toho, co se vše děje.
Ano, ano. Hlavně se z toho nezbláznit. Když nejde o život, tak jde o prd. No a sledujeme to jako instruktážní a dobrodružný a hlavně dokumentární film o úpadku jedné civilizace, kdy někdo vyprojektoval nový světový řád na ploše celé planety. Mm-hmm. A někdo mu do toho hodil vídle a část světa se rozhodla, že si bude žít svůj poklidný život podle parametrů, díky kterým se dožili dneška. No a to se nelíbí, protože hlavně tyto země, které takto uvažují, mají suroviny, kterých je potřeba se zmocnit. No, a to je to, oč tady běží. Takže držme si palce, protože doba zrychluje. Řekl bych, že se řídíme opravdu z pořádného kopce. A co je velice zajímavé, brzdy nám tak nějak čím dál tím méně fungují. Tak se s vámi rozloučím se všemi až do pátku. A v pátek už to nebudou reprízy, ale bude to naživo Karel Světnička. No a s Míšou zase za týden. Takže Míšo, děkuji ti, děkuji všem. Děkuji všem, co nám volali a všem dvou, co nám volali. Je to dobré, je to oživení.
Jo, je to oživení.
A pojďme dohromady všichni sobě držet palce. Mějte se krásně od mikrofonu. Společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v čoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čertý proč. Ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty,